ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκινάει με το σύνθημα «Καλύτερη ζωή τώρα». Και βεβαίως θα περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα για το τι εννοεί. Ακούσαμε πολλά από τον κύριο Στέφανο Κασελάκη χθες στην ομιλία του εδώ στο Ηράκλειο. Και εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε πλέον την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Ρένα Δούρου, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Δούρου.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα εδώ στην Κρήτη με τους φιλόξενους ανθρώπους της. Είμαστε στην τελική ευθεία πια των κρίσιμων εκλογών και για την Ευρωπαϊκή και για την πατρίδα μας. Και να σας πω ότι για μένα, για όλες και όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, είναι και λίγο θέμα τιμής να ξαναψηφίσει η Κρήτη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτό δεν το λέω για λόγους στήρου κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί η Κρήτη λειτουργεί πάντα ως πρωτοπόρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το προβάδισμα εδώ, κύριε Παπαδάκη, σημαίνει πάρα πολύ πιθανό προβάδισμα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό λέω ότι η Κρήτη πρέπει να δώσει το εύνασμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει. Είμαι λοιπόν εδώ τώρα στο Ηράκλειο, αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε, ερχόμουν από το Εγάλαιο, ενώ είχε προηγηθεί περιοδεία στη Βέρεια, την Κατερίνη, τη Φλόρινα, την Καρδίτσα. Και το μήνυμα από όλες τις γωνίες της πατρίδας είναι καθαρό. Ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει, ανεβαίνει, όλο και περισσότεροι πολίτες τον εμπιστεύονται και πρέπει να μπει μια αρχή του τέλους της κυβέρνησης αλαζονίας και της αναλγησίας, γιατί ό,τι και να πεις στον κύριο Μητσοτάκη και στη σημερινή δεξιά των...
Ναι. Κυρία Δούρου, μας ακούτε? Για να προσπαθήσουμε λίγο, σε παρακαλώ.
Συγγνώμη μη ζητάς για αυτά που ονειρεύεσαι, αφού το πολεμάς. Ξέχνα ότι σε λύπησε, στον ήλιο αν θες να πας. Ας τις σκιές και νίκησε, νίκησε, νίκησε. Να ζήσεις μην ξεχνάς. Στους ουρανούς με ξόρια μαύρη φλόγα, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες...
Λοιπόν, θα γερδίσουμε την τεχνολογία που μας κάνει αυτά τα κολπάκια, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε να συναντήσουμε λοιπόν πάλι την κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται ήδη στην Κρήτη, συνεχίζει την περιοδία της. Μας έλεγε ότι ήταν στην Βόρεια Ελλάδα και από εκεί θα συνεχίσουμε, κυρία Δούρου.
Κύριε Παπαδάκη, αυτά έχουν οι επισκέψεις και οι περιοδίες μας στον δρόμο για να προλάβουμε. Έτσι. Για να συναντηθούμε με τους πολίτες, να τους ακούσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους για τα προβλήματα των περιοχών τους, αλλά το κυριότερο για να δούμε πώς θα συνδέσουμε αυτά τα προβλήματα με τις Βρυξέλλες, δηλαδή πώς θα συνδέσουμε το τοπικό με το ευρωπαϊκό. Δηλαδή να σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά, να ενεργούμε τοπικά για να παραφράσω τη γνωστή ρίση, ναι. Και αν μου επιτρέπετε να διαφωνήσω και μαζί σας, δεν είναι θέμα τεχνολογίας το γεγονός ότι έχουμε το ακριβότερο ίντερνετ με τις πιο χαμηλές αποδόσεις. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από όταν ο προκάτοχος του κ. Μητσοτάκη Σαμαράς έλεγε όλη η χώρα ένα Wi-Fi. Έχουν περάσει 13 χρόνια και τώρα σε όλη τη χώρα η σύνδεση τόσο η ψηφιακή, ιδίως για τους νέους και τις νέες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και η τηλεφωνική, ξαναλέω, είναι η χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι η ακριβότερη.
Και ενώ, θα μπορούσαμε, κυρία Δούρμε, συγχωρείτε που σας διακόπτω, να στηριχτούμε σε ένα καλό περιβάλλον διαδικτύου για να φέρουμε περισσότερους ψηφιακούς νομάδες να δουλεύουν από τη χώρα μας και να μένουν και εδώ. Έτσι, να...
Τώρα, κύριε Παπαδάκη, ανοίγεται ένα τεράστιο ζήτημα για τους ψηφιακούς νομάδες, για το Airbnb, για το πώς αυτό, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας, αύξησε τα ενίκια σε βαθμό αποτρεπτικό και τόσο για τους νέους όσο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και παραδοσιακούς ενοικιαστές του κέντρου της Αθήνας που φεύγουν. Και αφού μιλάμε για ψηφιακή σύνδεση, αφού όπως είπατε και εσείς τεχνολογία, να σας πω ότι η πατρίδα μας το τελευταίο καιρό έχει γίνει γνωστή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δυστυχώς πάλι για τους λάθος λόγους. Είναι εδώ και καιρό η Όλαφ στην Ελλάδα, όπου Όλαφ, να το μεταφράσω, ευρωπαϊκός ΔΟΕ, και ελέγχει την κυβέρνηση, ελέγχει τη χώρα, για το γεγονός ότι ενώ έχουν διατεθεί πολλά δισεκατομμύρια για τις οπτικές ίνες, αυτά πρώτον έχουν δοθεί σε συγκεκριμένες εταιρείες, άρα θέμητος ανταγωνισμός, και δεύτερον το έργο δεν έχει προχωρήσει. Επομένως επανέρχομαι και λέω, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οι ευρωπαϊκές κάλπες δεν είναι ένα τζάπα exit poll, τζάπα για τα κόμματα, γιατί η δημοκρατία είναι ακριβή και για τον χρόνο που απαιτεί και γιατί χρειάζονται και χρήματα για τη διενέργειά τους εν ώψη των εθνικών εκλογών. Εμείς τους δίνουμε πάρα πολύ σημασία, ειδικά ξαναλέω στη σημερινή συγκυρία, όπου πρώτον, γιατί έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε για να αποτραπεί ο πόλεμος στη Γυραιά Ήπειρο. Έχουμε πόλεμο μετά από 80 χρόνια. Για να μην ξαναέχουμε ακροδεξιές δυνάμεις που θα αιματοκυλήσουν τη Γυραιά Ήπειρο. Και η ακροδεξιά δυστυχώς μετά από 80 χρόνια καλπάζει, είτε μιλάμε για τη Μελώνη, είτε μιλάμε για τη Λεπέν. Δυστυχώς ακολουθεί και ο δικός μας Μαργαρίτης Σχοινάς με το περιβόητο χαρτοφυλάκιο που λέει για έναν διαφορετικό τρόπο, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και να μου επιτρέψετε να πω, ο τρίτος λόγος είναι ότι, κύριε Παπαδάκη, επανέρχονται, είναι στα σκαριά νέες πολιτικές λιτότητας που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η πατρίδα μας όταν μπήκε στα περιβόητα πιγκ, στα γουρούνια, δηλαδή τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά μας επέβαλαν μνημόνια, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Σημαίνει κλείσιμο και λουκέτο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημαίνει εξαφλίωση, σημαίνει, γιατί δεν ξεχνάμε όλοι σε τούτο το μικρό, το μέγα τόπο που λέει ο ποιητής, και τους συμπολίτες μας που έφτασαν τους 5.000 που αυτοκτόνησαν. Λοιπόν, σας λέω σαν άλλη Κασάνδρα, παρόλο που θα ήθελα να είμαι μια άλλη θεά της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, ότι είναι στα σκαριά οι πολιτικές λιτότητας. Και πώς φαίνεται αυτό, κύριε Παπαδάκη? Από τα ομόλογα άμυνας και πολέμου που αποφάσισαν εν μία νυχτή, όταν δεν μπορούσαν για πάρα πολλά χρόνια και δεν θέλαν να αποφασίσουν για τα ευρωομόλογα αντιμετώπιση του χρέους και της δανειακής κρίσης. Όποιος το έλεγε τότε, αναμετάξει του και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν λαϊκιστής. Για αυτούς τους τρεις λόγους, εμείς θεωρούμε ότι έχουν πολύ κρίσιμη σημασία οι ευρωεκλογές και δείχνουμε και παράλληλα και τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα, κύριε Παπαδάκη, αναζητήστε το κι εσείς, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, που έχει δώσει στη δημοσιότητα την ευρωδιακήρυξη και τις δεσμεύσεις για το τι σημαίνει να αυξηθούν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανένα άλλο κόμμα δεν μας έχει πει γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τους υποψηφίους τους. Και αφού λέω για υποψηφίους, να σας πω επίσης ότι ζητήσαμε από τους πολίτες να επιλέξουν αυτοί δημοκρατικά τους υποψηφίους ευρωβουλευτές και όχι ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Παπαδάκης.
Ναι. Κουμουνικός. Το θυμόμαστε αυτό.
Λοιπόν, κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν έχει δείξει αυτή την εμπιστοσύνη που δείχνουμε εμείς τους πολίτες. Και ξαναλέω, είμαστε οι πρώτοι που δώσαμε στη δημοσιότητα την ευρωδιακήρυξη και τη θέση μας για μια δημοκρατική, κοινωνική, πράσινη Ευρώπη.
Mm-hmm. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε δει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει παγιωθεί θα λέγαμε στην δεύτερη θέση της διεκδίκησης, αλλά εν πάση περιπτώσει τι πιστεύετε ότι θα πετύχει από πλευράς ποσοστού, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και αν αυτό το ποσοστό θα είναι ικανό ώστε να ταρακουνήσει θα λέγαμε την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα πλέον. Γιατί εδώ δεν ψηφίζουμε βέβαια για κυβέρνηση, έχει 3 χρόνια μπροστά του ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης. Ψηφίζουμε κυρίως για την Ευρωβουλή, αλλά το μήνυμα θα το στείλουν οι πολίτες, πιστεύετε εσείς, ε?
Κύριε Παπαδάκη, σωστά επισημαίνετε ότι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου πάλι πρωθυπουργός της πατρίδας μας θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης και πάλι θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει βοηθηθεί από το γενιτσαρισμό πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Τα βλέπουμε στη Βουλή, όπου είναι βασιλικότερη του βασιλέως όσον αφορά τις επικίνδυνες πολιτικές για το σύνολο της πατρίδας μας. Είναι αυτοί που, αν θέλετε, σηκώνουν τη βάσανο της υπεράσπισης όλων αυτών που υφιστάμεθα ως προλογούμενοι πολίτες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όταν ξεκίνησα να χαιρετίζω το διάλογο μας, σας είπα ότι η Κρήτη είναι εκείνη που πρέπει να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για να μετράει αντίστροφα η σημερινή δεξιά. Διότι ας δούμε και τις τελευταίες εκλογές, τις εθνικές, σχεδόν 11 μήνες πριν, 12 μήνες πριν, η Κρήτη ήταν εκείνη που βάφτηκε μπλε, δημιουργώντας έκπληξη και απορία στο σύνολο της χώρας. Διότι είναι προμαχώνας των δημοκρατικών παραδόσεων. Εδώ είναι η Βιάνους, εδώ είναι το μεγάλο έπος της αντίστασης, εδώ ξεκίνησαν οι μεγάλες δημοκρατικές ανατροπές. Ξαναλέω, δεν μπερδευόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξέρουμε ότι από Δευτέρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αφού έκλεισε η Βουλή προκειμένου να μην συζητήσουμε το αποτρόπαιο τεχνολογικό έγκλημα των ΤΕΠΟΝ, όπως άλλωστε έκλεισε άρον-άρον, συζητώντας την ακρίβεια που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με μια πρότασή του από το Μάρτιο, και θέλω να θυμίσω σε όλους και σε όλες ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, αφού έφερε με καθυστέρηση 2 μηνών ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα να το συζητήσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μας είπε ότι μπορείς να βρεις φέτα με 6 ευρώ και μετά σηκώθηκε και έφυγε, κύριε Παπαδάκη. Δεν άκουσε κανέναν άλλο.
Είναι σημαντικό βεβαίως να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα μόνο σε αυτό που είπατε σχετικά βεβαίως με τη διακυβέρνηση της χώρας και το αν βάφτηκε η Κρήτη μπλε και τι θα γίνει τώρα σε αυτές τις εκλογές κτλ. Κάνοντας για το συνήγορο του διαβόλου, μιας και οι δυο μας συζητάμε πλέον, μήπως τελικά δεν κάνατε σωστά και την αυτοκριτική σας τον καιρό που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση είχε αρκετά χρόνια και αμέσως μετά όταν έφυγε από την εξουσία είδαμε πάλι την πολυδιάσπαση των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
Κύριε Παπαδάκη, να πάμε στο 2014 γιατί θα ήμουνα και πολλά χρόνια νεότερη. Αλλά έχουμε 2024, προς Θεού είπατε ότι κάνετε το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά θα πρέπει να πάψει, αν μου επιτρέπετε έτσι όπως το λέμε στο Γάλλιο, αυτή η πλάκα του να πηγαίνουμε το 2015, του να πηγαίνουμε το 2018, να συγκρίνουμε, να συμψηφίζουμε, γιατί αν θέλετε και εκεί να πάμε πίσω, εγώ ξέρω το εξής, ότι πήραμε μια χρεοκοπημένη χώρα, από τους ανθρώπους που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο από τηλεπαραθύρου ή στα κυβερνητικά έδρανα αναβαθμισμένοι και αναβαπτισμένοι από το 41%. Γιατί δεν ήταν ο Νίκος Παπαδάκης, δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης ή Ρένα Εδούρου που χρεοκόπησαν την πατρίδα. Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήταν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης, έστειλε τους εισαγγελείς, τους δημάρχους που αρνιόντουσαν να απολύσουν κόσμο. Ήταν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που έκλεισε 7 νοσοκομεία θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειώσει το δανειακό, το χρέος και τις δανειακές υποχρεώσεις της πατρίδας μας. Αυτοί επανήλθαν τώρα. Και αν θέλετε να πάμε πίσω και να συγκρίνουμε τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα των 4 χρόνων, ενώ το Πασόκ Νέα Δημοκρατία κυβερνάει από το 1974 και χρεοκόπησε την πατρίδα μας και τώρα επανέρχονται με τις ίδιες πολιτικές, τότε θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη. Διότι και, από τα μνημόνια βγήκαμε και τη Συμφωνία των Πρεσπών υπογράψαμε αναβαθμίζοντας τη χώρα μας στον διεθνή ορίζοντα. Και ανασφάλιστος αν ήσουν να έμπαινε στο νοσοκομείο ενώ τώρα δεν μπορείς να μπεις, και 13η σύνταξη δώσαμε. Αντιθέτως θέλετε να δούμε το έπος της έλλειψης αξιοπρέπειας, ελπίδας και προπτικής από την αποφράδα μέρα του Ιουλίου του 2019. Είναι αδόκιμη σύγκριση. Βολεύει τα παπαγαλάκια και τις λίστες πέτσας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και αν ακόμα μπούμε σε αυτή τη σύγκριση, είμαι πολύ περήφανη για το γεγονός ότι το κόμμα μου ανέλαβε σε μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την πατρίδα και την ανέταξη. Οπότε όλοι αυτοί που δώσανε τα λεφτά στις διάφορες λίστες για να λιβανίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη που πουλάει ακίνητα για να συντηρήσει τα παιδιά της του, κύριε φυλακή, το στοματί μου, θα πρέπει να σταματήσουν αυτή τη σύγκριση. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτή η σύγκριση, κύριε Παπαδάκη, δεν τους βολεύει.
Εγώ θέλω να πω όμως και να υπενθυμίσω, γιατί ο κόσμος το ξέρει και εσείς πολύ καλύτερα, ότι 10 κορυφαία στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάει σε ένα άλλο κόμμα τώρα, το οποίο είναι απέναντί σας.
Κοιτάξτε, όταν σας μίλησα με τέτοια αισιοδοξία και συνεχίζω να είμαι αισιοδοξή, είναι, και να μου επιτρέψετε να μην σπαταλήσουμε πολύ χρόνο σε αυτή την ανάλυση, διότι να σας πω την αλήθεια, μια μονογονική οικογένεια λίγο την ενδιαφέρει. Η αισιοδοξία μου προκύπτει από το εξής. Πέρσι λοιπόν τέτοια εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, δέχτηκε μια στρατηγική ήττα. Αντίστοιχη σαν να κυβερνούσε και έπαιρνε, υλοποιούσε πολιτικές σαν και αυτές που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Μετά από αυτό παρετήθηκε ο φυσικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οδηγηθήκαμε σε ένα συνέδριο που αντί να ήταν συνέδριο ανάταξης του κόμματος, οδήγησε ουσιαστικά στην απόσχηση 11 στελεχών χωρίς να δώσουν την έδρα τους, που διακινδύνευσαν με αυτή τους την κίνηση ακόμα και την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή ουσιαστικά μαύρωσαν τη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό έγινε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από σήμερα που μιλάμε, και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε όλο αυτό που σας είπα, το οποίο είναι πρωτοφανέρωτο με όρους πολιτικής θεωρίας και ανάλυσης. Και παρά τα αυτά, χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στάθηκαν όρθια και είπαν ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε το γεγονός ότι 11 στελέχη, τα οποία κατά τα χρόνια της κυβέρνησης ήταν και κορυφαία και ευλογημένα από τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ ήμουν στην περιφέρεια, δεν ήμουν υπουργός. Έτσι, γιατί είπαμε, η μικρή χώρα και γνωριζόμαστε όλοι και όλες.
Εννοείται.
Λοιπόν, οι χιλιάδες μέλη και στελέχη και ψηφοφόροι είπαν ότι είμαστε εδώ, αντέχουμε, και δεν αντέχουμε με όρους, αν θέλετε, ποδοσφαιρικούς και κομματικού ρεβανσισμού. Αντέχουμε για την Ελλάδα, αντέχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντέχουμε για να ξαναφέρουμε την αξιοπρέπεια σε μια ζωή που θα πρέπει να είναι καλύτερη.
Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει, λέτε, δίνοντας φωνή, όπως το δηλώσατε και πρόσφατα, σε εκείνους που η εξουσία δεν ακούει, έτσι.
Κοιτάξτε, και δεν είναι μόνο οι ευάλωτες ομάδες, οι ανασφάλιστες, οι συμπατριώτες με αναπηρία. και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την οικονομία η Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και σε αυτούς που το ε9 τους και η φορολογική τους δήλωση δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, η δική σας, αν μου επιτρέπετε, και η δική μου. Είναι χαρακτηριστικό ότι δικηγορικοί σύλλογοι, όπως ο δικηγορικός σύλλογος της Βέρειας, είναι σε αποχή από τις 2 Νοεμβρίου, με αφορμή όλα αυτά που γίνονται με τους καινούς ποινικούς κώδικες και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, με τα ζητήματα της φορολόγησης και το τεκμαρτό των δικηγόρων. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα τα μικροβιολογικά, ιδιωτικά, ιατρικά κέντρα είναι σε απεργία.
Και εδώ είχαν κάνει αρκετές μέρες.
Αλλά προσέξτε, αυτά δεν θα τα δείτε στα δελτία ειδήσεων των λεγόμενων εθνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τους πέφτει μακριά να πάει κάμερα, είτε στη Βέρεια, είτε στα Τρίκαλα, είτε στο Ηράκλειο. Σας έδωσα λοιπόν χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που ο κύριος Μητσοτάκης τους υπέκλειψε ουσιαστικά την ψήφο, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν προτεραιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και τώρα είναι απέναντί του.
Έχουμε λοιπόν μπροστά μας την κάλπη της 9ης Ιουνίου και βλέπω σε δηλώσεις σας ότι η κάλπη αυτής της επόμενης Κυριακής, δηλαδή, θα κρύβει μεγάλη απογοήτευση για τη Νέα Δημοκρατία.
Πρέπει να κρύβει, και ξαναλέω, μακριά από μένα, ο τρόπος με τον οποίο άσκησε αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα πρέπει να είναι απλά μια απαγοήτευση, όπως επίσης να καλέσω όλες και όλους να ψηφίσουν, γιατί προσέξτε, η αδιαφορία είναι ισόφελος τόσο των ακροδεξιών πολιτικών σε επίπεδο Ευρώπης και Ελλάδας, όσο και των συμφερόντων που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη και αμαυρώνουν τη δική μας ζωή, περιορίζοντας την προοπτική. Για την αριστερά και για την μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ο εχθρός είναι η απάθεια και διαφορία. Γιατί η απάθεια και διαφορία είναι το λείπασμα των πολιτικών που βιώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Να αποφασίζουν αυτοί για εμάς. Λέω λοιπόν ότι πρέπει, ιδίως αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη, να απευθυνθώ στις γυναίκες και στις νέες κοπέλες. Ξέρετε, δεν ήταν αυτονόητο το δικαίωμα το και εκλέγεστε για τις γυναίκες. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να τιμήσουμε τους αγώνες των προκατόχων μας, αντρών και γυναικών, που δώσανε μάχες για να μπορούμε να ψηφίζουμε και εμείς οι γυναίκες. Λοιπόν, πρέπει η κάλπη να γεμίσει με ψήφους ανατροπής και ελπίδας. Δεν περισσεύει άλλο η απαγοήτευση, διότι η απαγοήτευση, απάθεια και διαφορία ξαναλένουν το λείπασμα της παραμονής κυβερνήσεων και στην πατρίδα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν τη ζωή μας αβίαιτη.
Έτσι κι αλλιώς, κυρία Δούρου, με βάση τα στοιχεία που διάβασα και πριν από λίγη ώρα που μας τα δίνει βεβαίως το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα ψηφοδελτία του. Είναι 50% ακριβώς.
Είναι το πρώτο κόμμα στη χώρα που με απόφαση συνεδρίου στα όργανα και στα ψηφοδέλτια υπάρχει το 50. Είναι μια θετική διάκριση, όπως λέμε, με όρους νομικού λεξιλογίου, προκειμένου να επιτρέψει στις γυναίκες τη συμμετοχή, διότι πράγματι έχουν γίνει πολλά βήματα από τη γενιά της γιαγιάς μου και της μητέρας μου, αλλά πάλι οι γυναίκες βιώνουμε την ανισότητα των πολλαπλών ρόλων. Αυτό της συζύγου, της εργαζόμενης, της μητέρας, που πολλές φορές αποτρέπει τις γυναίκες από την συμμετοχή στην ευγενέστερη έκφραση της ανθρώπινης ζωής, όπως σημείωνε ο Αριστοτέλης, που είναι ενασχόληση με τα κοινά. Έτσι, με αυτό επιχειρούμε να δώσουμε πολιτικό χώρο στις γυναίκες, όπως έχει γίνει άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε άλλα κόμματα, σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα, σήμερα εσείς συνεχίζετε την περιοδία σας εδώ. Βεβαίως. Και αύριο έχουμε και ομιλία στην πλατεία Ιουνίου Νικολάου στην Αγία Νασό.
Ναι. Mm-hmm.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στο κόμμα σας και σε εσάς προσωπικά βεβαίως, για να δίνετε μάχες μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου.
Και εγώ, κύριε Παπαδάκη, και να πω μόνο ότι τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ανάσα δημοκρατίας, όταν τα λεγόμενα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιλαμβάνονται την ενημέρωση, όπως σας είπα. Πέφτει πολλές φορές μακριά η κάμερα για να σταλεί και να γίνει το πραγματικό ρεπορτάζ, αφού είναι φημωμένα από τις διάφορες λίστες. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζουμε τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι χρειάζονται τη στήριξή μας και όχι τη φορολόγηση και την εξαφάνισή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ.